No nyt luen teille niin erään kohdan kirjasta Zen mestari Bodhidharman opetukset. Tässä kirjassa on siis suomennettu 4 erilaista opetusta, jotka perinteellisesti katsotaan Bodhidharman opetukseksi. Historiallisesti ehkä vain ensimmäinen niistä on Bodhidharmalta. Muut on kirjoitettu myöhemmin, mutta ne on käsitetty Bodhidharman opetuksiksi. Kuitenkin ne ovat varhaisia chan-buddhalaisia opetuksia Kiinasta. Ja tämä kohta on tekstistä, jonka nimi on Muotojen murskaamisen saarna. Tässä puhutaan buddha-luonnosta. Todellisella buddha-luonnollamme ei ole hahmoa. Murheiden tomulla ei myöskään ole muotoa. Miten joku muka kykenisi tavallisella vedellä pesemään aineetonta kehoa? Se on mahdotonta. Miten saisi heidät ymmärtämään tämän? Jos haluat pestä sellaista kehoa, sinun täytyy alituiseen tarkkailla sitä. Kaikki lika ja epäpuhtaus syntyvät himosta ja ne lisääntyvät nopeasti, kunnes peittävät ihmisen kokonaan. Jos ihminen haluaa pestä tällaisen kehon todella puhtaaksi, hänen täytyy hangata sitä ankarasti, kunnes se on melkein kulunut pois. Täten hän voi ymmärtää, ettei Buddha sanoillaan tarkoittanut mitään ulkoista pesemistä. Sutta sanoo, että jos ihminen täydestä sydämestään rukoilee Buddhan nimeä, hän seuraavassa elämässään varmasti syntyy puhtaaseen maahan. Jos kerran tämä portti johtaa suoraan buddhuuteen, miksi ihmeessä etsiä vapautusta omaa mieltään tutkimalla? Vastaus. Jos haluat rukoilla Buddhan nimeä, sinun täytyy tehdä se oikein. Ainoastaan ymmärtämällä, mitä rukoileminen tarkoittaa, voit tehdä sen oikein. Sana Buddha tarkoittaa tarkkaavaista mieltä. Tarkkaavainen mieli tietää koko ajan, mitä kehossa ja mielessä tapahtuu, ja kitkee siten kaiken pahan pois. Rukoileminen taas tarkoittaa mieleen palauttamista. Sen tarkoituksena on koko ajan palauttaa eettiset ohjeet mieleen ja auttaa pitämään niistä kiinni. Tämä on rukoilemisen todellinen merkitys. Oikea rukoileminen tehdään sydämellä eikä sanoilla. Jos kalastat pyydyksellä, saatuasi kalan kiinni, voit unohtaa pyydyksen. Jos taas käytät sanoja ilmaisemaan merkitystäsi, ymmärrettyäsi merkityksen, voit unohtaa sanat. Jos haluat rukoilla Buddhan nimeä, sinun täytyy ymmärtää rukoilemisen merkitys. Jos sydämesi ei ole vilpitön, suusi toistelee vain tyhjiä nimiä. Jos olet edelleen kolmen myrkyn tai itseesi takertuneiden ajatusten vallassa, tietämätön mielesi estää sinua näkemästä Buddhaa. Mieli on kaiken hyveellisyyden lähde. Mieli on kaikkien henkisten voimavarojen hallitsija. Nirvaanan autuus syntyy yksin levollisesta mielestä. Niin tässä kohdassa mestari puhuu rukoilemisesta, koska erityisesti voisi sanoa kansanomaisessa buddhalaisuudessa monesti buddhia ja bodhisattvoja rukoillaan. Mutta kun me ymmärrämme, mitä tarkoittaa buddha, buddha tarkoittaa tarkkaavaista, tietoista, kirkasta mieltä, niin silloin me ymmärrämme tämän rukoilemisen syvällisemmin. Ja tässä puhutaan mielestä, puhutaan kolmesta myrkystä, mielen myrkystä. Ja niin kun me olemme tietoisia mielestä, kun me harjoitamme mielen tarkkailemista tai mielen tiedostamista, niin silloin me ensinnäkin voimme nähdä, mitä mielessä tapahtuu, mitä siellä liikkuu. Yleensä paljon kaikenlaista sekavaa siellä mielessä liikkuu. Ja sitten me voimme nähdä ja ymmärtää mielessä liikkuvista ajatuksista ja asioista, mitkä ovat taitavia, rakentavia, hyvään johtavia, järkeviä, ja mitkä taas ovat taitamattomia, itsekeskeisiä, kärsimystä lisääviä ja typeriä asioita mielessä. Ja niin mielen tietoisuus mielestä on hyvin olennainen, koska se, mitä me maailmassa teemme, niin se riippuu mielestä. Meidän omassa elämässämme mieli voi luoda hyviä asioita tai huonoja asioita. Ja koko maailmassa kaikki sodat ja vääryydet ja muut riippuvat ihmisten, hallitsijoiden ja myös tavallisten ihmisten mielestä. Sen takia mielen tunteminen on hyvin tärkeätä. Ja voisi sanoa, että niin, tietoisuus kehosta on niin kuin kehon tarkkaileminen, tietoisuus kehosta on jotakin, mikä valmistaa meitä. Keho tulee levolliseksi, myös mieli tulee levolliseksi. Ja silloin on helpompi olla tietoinen mielestä. Samaten tietoisuus tuntemuksista, se valmistaa meitä olemaan tietoisempia mielestä. Ja olennaisempaa on tietoisuus mielestä. Niin nyt me voimme harjoittaa tuota meditaatiota kohta siten, että me voimme olla tietoisia erityisesti mielestämme. Me voimme havainnoida mieltämme, mitä siellä mielessä tapahtuu, mitä siellä ilmenee. Tai tapahtuuko siellä mitään. Ja näin me voimme harjoittaa mielen tarkkailemista, mielitietoisuutta. Mutta jos se on liian vaikea, jos mieli on liian levoton, niin siinä tapauksessa voi yksinkertaisesti harjoittaa hengityksen tarkkailu. Sisään, ulos, sisään, ulos. Ja näin siis istuessa, niin jos mahdollista, me pyrimme olemaan tietoisia mielestä hetkestä hetken ja samaten kävelyn aikana, kävelymietiskelyssä.